Το γεγονός της Αναστάσεως του Λαζάρου, αγαπητοί μου, είχε πραγματικά συγκλονίσει την ιεροσολυμητική κοινωνία. Ήταν θαύμα εκπληκτικών. Ο Λάζαρος ζούσε με τις δύο του αδελφές, την Μάρθα και την Μαρία. Ήταν και τα τρία αδέλφια ψυχές εκλεκτές. Είχαν πιστεύσει στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, και συνεπώς ο Ιησούς τους αγαπούσε πολύ. Φαίνεται ότι όταν ο Κύριος ήρχε το στα Ιεροσόλυμα, πολλές φορές θα είχε φιλοξενηθεί από τα τρία αυτά αδέλφια στην Βιθανία, που ήταν το σπίτι τους και που δεν απήχε παρά μόλις 3 χιλιόμετρα, 15 στάδια για την ακρίβεια. Ο ίδιος ο Κύριος είχε πει για την οικογένεια αυτή, για το Λάζαρο συγκεκριμένα, όταν είχε πεθάνει ο Λάζαρος και ο Κύριος ήταν μακριά και έστειλαν να τον ειδοποιήσουν, βέβαια πριν πεθάνει, να έλθει για να τον θεραπεύσει, γιατί είχε μία σύντομη ασθένεια, ο Κύριος καθυστέρησε και ο Λάζαρος πέθανε. Βέβαια καθυστέρησε επίτηδες και ο Λάζαρος απέθανε. Και είπε στους μαθητάς του: «Λάζαρος, ο φίλος ημών, και κοίμηται». Ο Λάζαρος, ο φίλος μας, έχει κοιμηθεί, δηλαδή έχει πεθάνει. Βλέπετε, ο Λάζαρος, ο φίλος μας. Και όταν έφτασαν στο νεκροταφείο, εκεί που ήταν το μνημείο του Λαζάρου, τότε σημειώνει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, εδάκρισεν ο Ιησούς. Και από εδώ βλέπει κανείς πως αγαπούσε, αλλά ήδη το παρετήρησαν οι σύγχρονοι εκεί που τον είδαν τον Κύριο να δακρύει. Είδε πως εφίλει αυτόν. Κοιτάξτε, λέει, κοίταξε πως τον αγαπούσε ο Ιησούς τον Λάζαρο. Τους αγαπούσε λοιπόν πολύ ο Ιησούς και τους τρεις. Και τώρα αναστήνει τον Λάζαρον 4 ημέρες, όπως είναι πασίγνωστο, μετά από τον θάνατόν του. Η ευγνωμοσύνη των δύο αδελφών, του Λαζάρου, της Μάρθας και της Μαρίας, που τους ανέστησε τον άνθρωπό τους, ήταν απέραντη. Γι' αυτό παρέθεσαν εις τον Κύριον και τους μαθητάς του ένα πλούσιο δείπνον. Στο τραπέζι ήταν και ο Λάζαρος, πράγμα που αμέσως θα έβγαζε κάθε υποψίαν ότι μπορούσε να είναι το φάντασμα του Λαζάρου. Θα λέγαμε, να, ό,τι θα έκανε ένας πνευματιστής ή ένας μάγος, που δεν είναι πραγματικά αυτά που κάνουν αυτοί, είναι φανταστικά. Εδώ δεν το έβαλε τυχαία αυτό το σημείο το Πνεύμα το Άγιον, ότι ένας από αυτούς που εκάθιντο εις το τραπέζι ήταν και ο Λάζαρος. Δεν πήγε στο κρεβάτι του, θα λέγαμε σήμερα, δεν πήγε στο νοσοκομείο. Ήταν υγιέστατος. Και έτσι ήταν μαζί τους εις το τραπέζι. Κατά τη διάρκεια του δείπνου συνέβησαν κάποια περιστατικά. Αυτά ακριβώς θα μας απασχολήσουν, αγαπητοί μου, σήμερα. Διαβάζομαι σε απόδοση νεοελληνική, αν θέλετε. Τότε η Μαρία, ενώ είχαν καθίσει στο τραπέζι δηλαδή, πήρε μια φιάλη από το πιο ακριβό άρωμα του νάρδου και άλυψε τα πόδια του Ιησού. Έπειτα σκούπισε με τα μαλλιά της τα πόδια του και όλο το σπίτι γέμισε με την ευωδία του μύρου. Λέγει τότε ο Ιούδας, ο Ισκαριώτης, ένας από τους μαθητάς του, αυτός που σκόπευε να τον προδώσει. Γιατί να μην πουληθεί αυτό το μύρο για 300 αργυρά νομίσματα και τα χρήματα να διανεμηθούν στους πτωχούς? Και το είπε αυτό όχι γιατί νοιαζόταν για τους φτωχούς, αλλά γιατί ήταν κλέφτης και καθώς διαχειριζόταν το κοινό ταμείο, συχνά κρατούσε για τον εαυτόν του από τα χρήματα που έβαζαν σε αυτό. Είπε τότε ο Ιησούς: άφησε την ήσυχη, αυτό που κάνει είναι για την ημέρα του ενταφιασμού μου. Οι φτωχοί πάντοτε θα υπάρχουν κοντά σας, εμένα όμως δεν θα με έχετε πάντοτε. Παρατηρούμε, αγαπητοί, ότι στο δείπνο αυτό η μεν Μάρθα διακονεί, η δε Μαρία έτρεξε, όπως είδαμε αυτό σε αυτό που σας διάβασα, και αγόρασε ένα λίτρο, δηλαδή περίπου 300 γραμμάρια νάρδου πιστικής ανοθεύτου, καθαράς ανοθεύτου, και πολυτίμου, δηλαδή πανάκριβης, και ήλυψε τους πόδας του Ιησού, λέγει το κείμενο, και εξέμαξε τες θρυξήν αυτής τους πόδας αυτού. Η δε οικία επληρώθη εκ της οσμής του μύρου. Άλυψε τα πόδια του και με τα μαλλιά της εσκούπιζε τα πόδια του, όλο το σπίτι γέμισε από τη μυρωδιά του μύρου. Εκφράσεις ευγνωμοσύνης. Τόσο η Μάρθα που διακονεί, όσο και η Μαρία με το μύρο της. Αλήθεια, τα πάντα θα άξιζαν δια τον Ιησούν. Όχι μόνο διότι ο Ιησούς ανέστησε τον Λάζαρον, αλλά και γιατί είχαν πιστέψει εις το θεανθρώπινον προσωπό του. Μάλιστα, σε μια ανύποπτη στιγμή πριν από την Ανάσταση του Λαζάρου, όταν η Μάρθα συναντάει τον Κύριον έξω από τη Βηθανία και της λέγει να μην ανησυχεί, γιατί ο αδελφός της θα ζήσει, θα αναστηθεί, και εκείνη λέγει ξέρω ότι την έσχατη μέρα θα αναστηθεί, και λέει ο Κύριος εγώ είμαι η Ανάσταση και η ζωή, εγώ είμαι η Ανάσταση και η ζωή, είμαι παρόν, τώρα θα αναστηθεί. Και τότε εκείνη απήντησε: εγώ πεπίστευκα, όχι πιστεύω, πεπίστευκα, έχω πιστέψει ότι σύ ή ο Χριστός ο Υιός του Θεού, ο εις τον κόσμον ερχόμενος, ότι σύ είσαι ο Χριστός ο Μεσσίας, ο Υιός του Θεού, εκείνον που οι παραδόσεις μας και οι προφήτες μας μας είπαν να περιμένουμε. Σύ λοιπόν είσαι. Και η ομολογία της αυτή ήταν ταυτόσιμη με την ομολογία του Πέτρου, που ήταν ανάλογη και για την οποία ομολογία του Απόστολος Πέτρος είχε επενεθεί. Βλέπει λοιπόν κανείς ότι αυτά τα τρία αδέλφια είχαν πιστέψει ποιος ήταν ο Ιησούς, και την ομολογία τους τώρα την καλύπτει η ευγνωμοσύνη. Μεγάλο πράγμα, αγαπητοί μου, η ευγνωμοσύνη. Προσελκύει περισσότερα χάρη από το Θεό, αλλά και από τους ανθρώπους, όπου και όταν προβάλλεται. Και όσο η ευγνωμοσύνη μεγαλώνει, τόσο οι ευεργεσίες έρχονται περισσότερες. Θυμηθείτε τον έναν από τους 10 θεραπευθέντας λεπρούς, όταν γύρισε πίσω να πει το ευχαριστώ του, επήρε περισσότερα ευεργεσία, επινέθη η πίστη του. Τι του είπε ο Κύριος? Η πίστη σου σε έχει σώσει. Τι σήμαινε αυτό? Συγχωρήθηκαν οι αμαρτίες του. Τι σήμαινε αυτό? Ότι η ψυχή του απειλάγει από τη λέπρα της αμαρτίας. Ενώ οι άλλοι που δεν γύρισαν να πούν ευχαριστώ, μόνον και απλώς απειλάγησαν από την λέπρα του σώματος. Έτσι ο Θεός, αγαπητοί μου, ζητά την ευγνωμοσύνη μας σαν το καλύτερο άρωμα που έχουμε να του προσφέρουμε στη λατρεία του. Ζητά ακόμη την ευγνωμοσύνη μας όλο και περισσότερο, γιατί θέλει να μας ευεργετεί, γιατί μας αγαπά να μας φορτώνει από δώρα. Σας θυμίζω το λαό του Θεού, τον παλαιόν Ισραήλ, ο οποίος σχεδόν πάντοτε έμενε απέναντι στο Θεό αχάριστος. Στην υμνογραφία μάλιστα των ημερών αυτών, ιδίως της Μεγάλης Εβδομάδος, όλος ιδιαιτέρως τονίζεται η αχαριστία αυτού του λαού, ο οποίος αντί μάνα έδωκε χολήν εις τον Κύριον, διότι εκείνος που στην έρημο του ετάισε με το μάνα 40 ολόκληρα χρόνια είναι ακριβώς αυτός τον οποίον τώρα σταυρώνουν επί του σταυρού, γιατί ο Θεός λόγος ήταν εκεί που τώρα ενυνθρώπησε και τώρα δεν τον αναγνωρίζουν, τον απορρίπτουν και τον σταυρώνουν και τον χλεβάζουν. Αλλά η ευγνωμοσύνη όμως των τριών αδελφών, του Λαζάρου, της Μάρθας και της Μαρίας, μέσα σε εκείνον τον αχάριστο λαό θα μένει πάντοτε μια νησίδα ευχαριστίας. Ενώ ο Κύριος ευεργετεί, και μάλιστα θα λέγαμε εκείνο το τεράστιο θαύμα να αναστήσει έναν τετραήμερον νεκρόν, ο οποίος επιτέλους αποδίδεται εις τον λαόν, ένας άνθρωπος, γιατί να πεθάνει. Ακούστε τώρα, οι Φαρισαίοι και οι αρχιερείς απ' εκείνης της ημέρας συνεβουλεύσαντο, έκαναν συμβούλιο από εκείνη την ημέρα, από την ημέρα της Αναστάσεως του Λαζάρου, ή να αποκτήνωσιν αυτόν, να φωνεύσουν τον Κύριον. Και μάλιστα λέγει λίγο πιο κάτω ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ήθελαν να φωνεύσουν και τον Λάζαρον, το τεκμήριον της, δηλαδή την απόδειξη, το τεκμήριον της δυνάμεώς του. Βλέπετε, ένας τυφλωμένος λαός, ο οποίος θέλει να έχει τα μάτια του κλειστά και να μένει αχάριστος απέναντι στον ευεργέτη του, τον Κύριον. Αλλά η ευγνωμοσύνη, αγαπητοί μου, είναι και καρπός μιας βαθιάς αγάπης. Μιας αγάπης που δεν λογαριάζει θυσίες. Αγάπη γενναία, που φαίνεται από το πολύτιμο δώρο, το πολύτιμο μύρο που τόσα χρήματα έδωκε η Μαρία για να το αγοράσει. Προσέξατε, περιλούει τον Κύριον με το μύρο και σκουπίζει με τα μαλλιά της η Μαρία τα πόδια του Ιησού. Αυτό τότε εθεωρεί το ταπεινωτικό μια γυναίκα να αναλύσει, δηλαδή να δέσει τα μαλλιά της, να λύσει, να τα κάνει ξέμπλεκα τα μαλλιά της, τότε δημοσίως. Ή το πολύ ταπεινωτικό, μια γυναίκα που άφηνε ξέμπλεκα τα μαλλιά, δεν θεωρείται καλής ποιότητος. Μια μικρή παρενθεσούλα, παραβάλλατε, συγκρίνατε την εποχή μας. Την έκλεισα την παρενθεσούλα. Έτσι μπροστά εις τον Κύριον δημοσίως έλυσε τα μαλλιά της και με τα μαλλιά της τώρα σκουπίζει τα πόδια του Κυρίου. Αυτό τι σήμαινε? Αυτό σήμαινε ότι η Μαρία προσφέρει μια αγάπη ταπεινή, μια αγάπη γεμάτη από ταπείνωση. Τι ωραίες ψυχές αυτά τα τρία αδέλφια, να ήσαν όλα τα σπίτια έτσι αλήθεια και όλα τα αδέλφια. Αυτά εγίνονται στο σπίτι του Λαζάρου, αγαπητοί, από τις αδελφές Μάρθα και Μαρία. Όμως να και η αντίθεση. Ο Ιούδας από τους 12 μαθητές εκφράζει την αγανακτισμένη του απορία για αυτήν την άσκοπη σπατάλη του μύρου, ενώ έλεγε θα μπορούσε να είχε πωληθεί και με τα χρήματα αυτά να ευοηθούν το πτωχή. Το ποσό των 300 διναρίων, πρέπει να σας πω, αντιστοιχούσε με 10 χρυσές λίρες Αγγλίας, δηλαδή πραγματική αξία, όχι αρχαιολογική. Αλλά γιατί το είπε αυτό ο Ιούδας? Απερίφραστα ο Ευαγγελιστής Ιωάννης σημειώνει γιατί ήταν κλέφτης. Τι θα πει αυτό? Ήθελε τα χρήματα υπό το πρόσχημα ότι θα δοθούν στους πτωχούς, να μπουν τα χρήματα εις το κοινό ταμείο, διότι το ταμείας, και από εκεί να παίρνει χρήματα για τη δική του την τσέπη, δηλαδή κατάχρησης. Ήθελε λοιπόν το ποσό αυτό που ήταν για αυτόν όχι ευκαταφρόνητο, ήταν μια ευκαιρία με ένα τόσο μεγάλο ποσό να μπορεί να πάρει περισσότερο. Ιν γαρ κλέπτης. Φοβερός χαρακτηρισμός. Από ποιον? Από τον συμμαθητή του, τον μαθητή της αγάπης, τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, ο χαρακτηρισμός. Και σημειώνει μάλιστα και κάτι άλλο ο συμμαθητής του, ο μαθητής της αγάπης, το υπογραμμίζω, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ότι ο Ιούδας ήταν ο μέλλον αυτών παραδιδώνε, ή το εκείνος που επρόκειτο να τον παραδώσει και να τον προδώσει, ακριβώς να βγάλει και από εκεί λεφτά. Πω πω, φοβερόν. Εδώ σημειώνεται μια ανάλυση από τον Ιερόν Ευαγγελιστή Ιωάννη μιας πάρα πολύ, θα λέγαμε, περιέργου ψυχολογίας. Δεν είναι περίεργη αν εξήγεται, αλλά περίεργη για τον άνθρωπο να την έχει, την οποία πάρα πολύ συχνά συναντούμε εις τους ανθρώπους, ιδιαίτερα δε εις την εποχή μας. Με δύο λόγια, προσέξατε. Βλέπετε εδώ να υπάρχει η καταπολέμηση της λατρείας του Θεού με το πρόσχημα της κοινωνικής αντιλήψεως. Δηλαδή, με το πρόσχημα ότι θα βοηθήσουμε πτωχούς, θα κάνουμε νοσοκομεία, θα κάνουμε σχολεία, θα κάνουμε δρόμους ή ό,τι άλλο, με το πρόσχημα αυτό, πρόσχημα, θέλουμε να χτυπήσουμε και να πολεμήσουμε τη λατρεία του Θεού. Διότι αυτό πονάει σε εκείνους που δεν αγαπούν το Θεό. Αυτό πονάει το διάβολο. Ο διάβολος δεν θέλει να λατρεύεται ο Θεός. Έτσι εμπνέει τους ανθρώπους έτσι να σκέπτονται. Λέγουν, γιατί να κτιστεί μια εκκλησία στην εποχή μας, λέγονται αυτά, όλος και κατεξοχήν στην εποχή μας, γιατί να κτιστεί μια εκκλησία και όχι ένα σχολείο, γιατί να διακοσμηθεί σπάταλα μια εκκλησία και αυτά τα λεφτά να μην δοθούν σε φιλανθρωπικούς σκοπούς, γιατί η εκκλησία να έχει αυτό, γιατί η εκκλησία να έχει εκείνο και να μην δοθεί, γιατί να έχει περίβολο η εκκλησία και να μην γίνει παιδική χαρά, γιατί η εκκλησία να έχει εκείνο το σπίτι και να μην μείνουν κάποιοι άνθρωποι. Και όλα τούτα γιατί υπάρχει, θα το ξαναπώ άλλη μια φορά, πρόσχημα να πολεμηθεί η λατρεία του Θεού. Αν θέλετε, αν έπρεπε να κοιτάξουμε τον παλιό ναό του Σολομώντος, δηλαδή τον ομώνυμον αυτών ναών, καταρχάς είχε τεράστιον περίβολο. κατελάμβανε έναν ολόκληρο λόφο. Ήταν τόσο σπουδαία η οικοδομή αυτή, ώστε πράγματι αξιοθαύμαστη. Η τύχη του ναού ήταν από χρυσάφι, από πλάκες χρυσού. Όλα τα σκεύη ήσαν χρυσά, από την επτάφο των λιχνίων. Και μάλιστα ο Σολομών έκανε περισσότερες της μιας που είχε κάποτε ο Μωυσής, έως τα σκεύη που έφαζαν νερό για διάφορες χρήσεις. Υπήρχαν δε εκατοντάδες σκεύη. Σημειώσατε δε ότι ήσαν χρυσά όλα τα σκεύη από την εποχή της ερήμου, όταν ο Θεός είπε εις τον Μωυσέα, πρόσεξε, έτσι θα κάνεις τον ναόν. Και μάλιστα του είπε, πρόσεξε, έτσι θα κάνεις. Εννοούσε, συγγνώμη, τη σκηνή του μαρτυρίου, γιατί ακόμη ο ναός δεν θα γίνεται, θα γίνεται αργότερα. Γιατί σημειώνει ο Απόστολος Παύλος ότι εκείνα ήσαν αντίτυπα των αληθινών. Αντίτυπα των αληθινών. Έτσι ο Θεός ήθελε. Έρχεται όμως ο ανθρώπινος ορθολογισμός να πει γιατί. Ακούσατε, γιατί. Εδώ είναι το περίεργο. Στην πραγματικότητα, σας είπα, είναι η κατάργηση της λατρείας του Θεού. Ο σύγχρονος άνθρωπος θέλει να είναι δήθεν, θα λέγαμε, πρακτικός. Θέλει να ζυγίζει τα ωραία με τα ωφέλιμα. Και μάλιστα τελικά να καταλήγει στο ωφέλιμο. Αυτό φαίνεται σε όλο το πλάτος του πολιτισμού του, το ωφέλιμο. Και τελικά να μην μένει στο ωραίο. Θα λέγαμε η εποχή μας είναι ωφελημιστική. Ακόμη και τα σπίτια που χτίζονται δεν είναι ωραία. Είναι απλώς ωφέλιμα, χρήσιμα. Τραβάμε γραμμές για να εξοικονομήσουμε χώρο. Όλα τα κάνουμε τετράγωνα για να εξοικονομήσουμε χώρον και χρήμα, γιατί η εποχή μας είναι ωφελημιστική. Δεν αγαπά το ωραίο. Έτσι δεν αγαπά και τη λατρεία του Θεού η εποχή μας. Πρόκειται για μια μετατόπιση, θα λέγαμε, του Θεού, και εις τη θέση του λαού που λατρεύεται να βάλουμε τον εαυτό μας, να βάλουμε την εποχή μας. Ο αιώνας μας εξόρισε, αγαπητοί μου, το Θεό και θεοποίησε τον άνθρωπο. Το αποτέλεσμα είναι να φτωχύνει ο άνθρωπος. Αν έπρεπε να ζήσει η ιστορία, δεν θα ζήσει. Αλλά αν έπρεπε να ζήσει, ξέρετε πόσο δυσμενός θα μας έκριναν κάποια εποχή, κάποια γενεά πολύ πιο κάτω από μας. Πολύ δυσμενός θα μας έκρινε. Δεν έχουμε τίποτε το ωραίο να παρουσιάσουμε. Ο άνθρωπος έχει φτωχύνει και ακόμη έχει κακοποιηθεί όσο ποτέ άλλοτε σε κανέναν άλλον αιώνα. Ναι, υψώθηκε ο άνθρωπος και θεοποιήθηκε και ταυτόχρονα κακοποιήθηκε. Από πρόσωπο έγινε μάζα. Λυπούμε, δεν έχω χρόνο να σας πω πιο πολλά. Από πρόσωπον έγινε μάζα και σαν μάζα τυχαίνει μεταχειρήσεως. Και ο Κύριος τι έκανε όταν είπε αυτά τα πράγματα ο Ιούδας? Ουκύλεξε τον σκοπόν του Ιούδα ο Χριστός, τι πολύ μακροθυμία, βουλόμενος επιστρέψει αυτόν, λέγει, αγαπητοί μου, ένας πατήρ της Εκκλησίας μας. Δεν ήθελε να τον ελέγξει, διότι έδειχνε μακροθυμία ο Κύριος και επεθύμει να τον κάνει με τη μακροθυμία του να επιστρέψει και να συνέλθει ο Ιούδας. Τη Μεγάλη Πέμπτη, όταν διαβάζουμε τα 12 Ευαγγέλια, δηλαδή τι κάνουμε, έκθεση της ιστορίας των πραγμάτων. Αυτό κάνουμε με τα 12 Ευαγγέλια. Εξιστορούμε τα γεγονότα της ημέρας, της Μεγάλης Πέμπτης. Τότε, εκεί, όταν τελειώνει κάθε ευαγγελική περικοπή, λένε οι ψάλτες, ο λαός, «Δόξα τη μακροθυμία σου, Κύριε». Κάθε φορά που ακούω, κάθε χρόνο, αυτό το «Δόξα τη μακροθυμία σου, Κύριε», σας βεβαιώνω, συγκλονίζουμε. Διότι βλέπει κανείς ότι δεν έρχεται ο Θεός να μας συντρίψει, όπως λέγει εκεί ο δεύτερος ψαλμός, να σηκώσει και να συντρίψει τον άνθρωπο σαν ο κεραμεύς τα κεραμικά του. Πώς συντρίβονται τα τσουκάλια και τα σταμιά, τα πύληνα με ένα σιδερένιο ραβδί? Δεν το κάνει γιατί μας αγαπά, γιατί μακροθυμεί ο Κύριος. Δόξα λοιπόν, Κύριε, εις την μακροθυμία σου, ύστερα από αυτά τα οποία συνέβησαν εις το Άγιο Πρόσωπό σου. Αν θέλαμε όμως, αν θέλουμε, ο Κύριος ήλεγξε τον Ιούδα. Τον ήλεγξε όμως έμεσα. Ακούστε πώς. Απαντάει ή όχι, απαντάει σε αυτόν με την αφορμή του περιστατικού. Άφεσε αυτήν, λέει τη Μαρία, άστηνε, μη την ενοχλείς, άφεσε αυτήν. Εις την ημέρα του ενταφιασμού μου τετήρηκεν αυτό. Το εφύλαξε για την ημέρα του ενταφιασμού μου. Δηλαδή, εδώ γίνεται ένας υπαινιγμός θανάτου, δια τον οποίον θάνατον ήδη εχάλκευε ο Ιούδας. Σαν να του λέγε, Ιούδα, έβαλε στην καρδιά σου να με θανατώσεις. Σου το αποκαλύπτω. Φοβερός λόγος, αλλά με λέξεις ήπιες. Αν ο Ιούδας κατανοούσε τον λόγον αυτόν, θα έπρεπε να είχε συγκλονιστεί, να βάλει κλάματα, να χτυπιέται στα πόδια του Χριστού μπροστά. Και συνεχίζει ο Κύριος, τους πτωχούς γαρ πάντοτε έχετε με θεαυτόν, εμέ δε ου πάντοτε έχετε. Τους πτωχούς πάντα τους έχετε, εμένα δεν με έχετε πάντοτε μαζί σας. Αυτό είναι πολύ σπουδαίο. Καταρχάς σημαίνει εδώ μια σύγκριση της λατρείας του Θεού και της φιλανθρωπίας. Τι είναι πρώτο? Η λατρεία του Θεού. Μετά είναι η φιλανθρωπία. Το ακούσατε, αγαπητοί μου? Πρώτα είναι η λατρεία του Θεού και μετά είναι η φιλανθρωπία. Ο Κύριος είχε πει, καλύτερα, στο κατά Μάρκον, στο ίδιο θέμα, αλλά στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, λέει, πάντοτε γάρ τους πτωχούς έχετε με θεαυτόν, και όταν θέλετε δύναστε αυτούς ευμοιείσε. Εμέ δε ου πάντοτε έχετε, αν θέλετε τους φτωχούς. Πάντα δεν θα λείψουν ποτέ οι φτωχοί, πάντοτε μπορείτε να τους φροντίζετε. Εμένα όμως δεν θα με έχετε πάντοτε. Αυτός ο ίδιος ο Κύριος δεν δίδαξε, αγαπητή μου, τη φιλανθρωπία? Και όμως εδώ τι υπάρχει? Μια υποκρισία που κρύπτεται το μίσος κατά του Θεού πίσω από τη μουτσούνα το προσωπείων της φιλανθρωπίας. Με αυτό το προσωπείο της φιλανθρωπίας θα κινηθεί και ο Αντίχριστος και κατόπιν θα κάνει ανοιχτό πόλεμο εναντίον του Χριστού. Αλλά εδώ ακόμη θα λέγαμε κρύπτεται η φιλανθρωπία όπως τη θέλει ο άθεος ανθρωπισμός. Εδώ ακόμη κρύπτεται η εξαποκαλύψεως φιλανθρωπία όπως τη θέλει ο Θεός, αλλά και η ανθρωπιστική φιλανθρωπία όπως τη θέλει ο ανθρωπισμός. Και βλέπει κανείς να υπάρχει μία αντίθεση ανάμεσα σε αυτά τα δυο. Αυτή την αλήθεια πρέπει πάρα πολύ να την προσέξουμε, γιατί αποτελεί ένα κέριο θέμα της εποχής μας. Εκείνο το δε, εμέ δε ου πάντοτε έχετε, εμένα δε με έχετε πάντοτε, αυτό το είπε ο Κύριος, ελεύσονται οι μέρες, θα έρθουν οι μέρες, ότε επιθυμήσετε μίαν των ημερών του Υιού του ανθρώπου ειδήν, και ου κόψεστε. Δεν θα δείτε, η μοναδική περίπτωση στην ιστορία να δούμε τον Κύριον, αλλά και οι άγγελοι. Αγαπητοί, δύο κόσμοι διαφορετικοί. Το ευγνώμων σπιτικό του Λαζάρου με εκδηλώσεις που κατασυγκινούν, και ο κόσμος του Ιούδα, και όσων εκρύπτον το πίσω από το τραγικό αυτό πρόσωπο, που με φτηνούς υπολογισμούς και εχθρικώς διακείμενοι ήδη προσπαθούν να κινηθούν μέσα στο σκοτάδι της δολιότητός των. Ποιο κόσμο θέλετε να προσεγγίσουμε? Ο ένας κόσμος είναι του ορθολογισμού και της δαιμονικής διαθέσεως. Ο άλλος είναι της υγιούς ψυχής, που ανοίγει κατάματα και θα λέγαμε τα μάτια στο φως του Θεού. Αγαπητοί, μην αφήνουμε την αμαρτία και την κακή προαίρεση να μας δηλητηριάζει. Μην αφήνουμε το κοσμικό φρόνημα να μας κατακλίζει. Μην γινόμαστε ποταμοφόρητοι του σατανά. Αντίχριστες θέσεις και ιδέες έχουν κατακλείσει στην εποχή μας τα πάντα. Ο Θεός Λόγος μας επεσκέφθη εν σαρκή, ήλθε να πάθει και να μας σώσει. Ας του προσφέρομαι τα μοίρα της αγάπης μας και της λατρείας μας σαν την καλύτερη ευγνωμοσύνη μας για την απεραντή του θεϊκή αγάπη.